Takže dobrý den, vážené divačky a diváci, vážené posluchačky a posluchači. Vítám vás při sledování dalšího dílu podcastu Ředitelé Zeměkoule. A mým dnešním hostem je architekt Vít Máslo, můj kamarád a dlouholetý známý a mimo jiné spolumajitel tady největší asi stále ještě české
to architekty. Ne,
už nejste
to
největší, jo?
Myslím, že určitě ne.
A tak jedné z největších českých architektonických firm, která se jmenuje CMC Architects. A hlavním tématem dneska bude to, že se budeme bavit o tom, proč se v České republice tak proč je v České republice tak složité něco vůbec postavit a jak je to možný, že to tak vázne, i když všichni slibují, že to nebude váznout, takže s tím něco udělají. Ale než se k tomu dostaneme, tak já mám rád, když ten podcast je takové to, když se co nejvíc blíží takovému tomu povídání si v hospodě a o všem, co nás napadne a co je důležitý. Takže než se dostaneme k architektuře, tak vím, že Vítek je taky činí na různých sítích, sice zrovna ne na Twitteru, ale na Facebooku se taky vyjadřuješ k lecčemu. No a žijeme ve velice turbulentních dnech a nestačíme se divit, co každý den novýho přinese. A já mám trošku pocit, že jako kdybychom žili vlastně v historicky nejobtížnějších dobách, co Evropa i Česká republika se kdy vyskytovala. Dnes jsme se například dozvěděli od Donalda Trumpa, že vlastně on de facto přejímá do značné míry ten ruský narrativ o válce na Ukrajině a říká, že válku na Ukrajině začala Ukrajina, válku proti Rusku, takže se člověk nestačí každý den divit. Co jsi, jaká byla tvoje reakce, když jsi z tohle to přečet?
No, myslím, že jsem docela jako překvapený, jo? Že vlastně, já jsem ještě k těm sítím trošku, jako dneska jsem o tom zrovna přemýšlel, že člověk se pořád vyjandřuje vlastně nějaký nejen ke svý jako práci nebo ke svý profesi, ale že se vyjadřuje vlastně na těch sítích k nějakým jako denodenním jako záležitostem. A dneska mi skoro napadlo, jestli už se na to nemám vykašlat, jo? Že prostě, že ten svět už je tak jako šílený, že už prostě v podstatě jenom přidávat tam další a další věci je skoro jako zbytečný. Nevím, jako tak jsem měl takový, a to možná navazuju na to, co jsi říkal o tom Trumpovi, to dneska je opravdu jako šílená věc, jo, co on dělá. Já jsem si dlouho myslel, že ten Trump bude vlastně pro tu Evropu docela dobrý, že ta Evropa tak trošku skonsoliduje, začne prostě uvažovat jako nějak rozumněji, že jako začne být taková více jako soustředěná na ty svoje problémy, na tu svoji ekonomiku, na to, než nebude řešit pořád nějaký ty hodnotový problémy a ideologický problémy třeba spjatý s tím Green Dealem, že to vlastně bude dobrý, ale já myslím, že se to teďko převrhlo do takové situace, že už jako že už to je úplně někde jinde, jo? Že prostě vlastně nevíme, kde to je, jo? A že ten svět se možná dostává do nějaký turbulence a buví, kde to skončí.
No, já to mám asi podobně, já tady nejsem žádný prostě národní konzervativec a považuji se za klasického liberála, vždycky jsem byl velký příznivce atlantické, řekněme, vazby Evropy. Ale taky jsem si vědom, že navzdory tomu, že to teda přišlo z Ameriky, všechny tyhle ty, jak se říká, woke nápady, nebo já jim říkám uvědomělý, to woke překládám jako uvědomělý, takže, jak říkáš, přehnaný Green Deal, všechny tyhle ty věci prostě se 70 kolika pohlavíma, prostě to hlídání toho správného názoru a svobodu projevu na sítích i hlídání těch vlastně to, že Evropa klade důraz na ty regulace místo, aby přicházela s novýma technologiemi a všechno. Souhlas, taky jsem si myslel, že to může být vlastně dobrý impuls a že se tak postupně trochu jako v tomhle jako zpamatujeme a zreformujeme. A místo toho přichází vlastně to, že ten Trump vlastně se ukazuje, že pokud tedy nakonec něco zázračného nevyjedná, ale nevím, jak by mohl s takovými to předpoklady, že vlastně jakoby on nějakou tvrdou rétoriku nasazuje na ty menší a slabší, že jo, což je třeba, já nevím, Dánsko, Grónsko, že jo, nebo Panama, že jo, tak tam jako si za Kolumbie, že jo, tam za dupe, oni se polekají něco jako dohodné, nebo přestanou v Panamě čumchat Číňaní, ale na toho Putina bohužel nezadupal a úplně mi ustoupil ve všem, že ho řekl prostě Putin, Rusko si vezme prostě východ Ukrajiny, Ukrajina nebude v NATO, protože si to Rusko nepřeje, my si tam budeme ještě těžit nějaký minerály a vy Evropané nám to budete hlídat. Někdo to trefně, on se používá ten příměr s tím dětským stolem, že Evropa bude sedět u toho dětského stolu, ale spíš je to tak, jako, že oni si dají oběd a ještě my tam budeme mít jako nádobí po nich, takže teďka vůbec no, nevím,
hodně,
co s tím.
Hodně překvapivý. Jako, já jsem vždycky jako vlastně varoval před tím Ruskem, jo. To pro mě bylo vždycky to nejhorší zlo, jo. Vždycky jsem prostě říkal, že bacha na to, že ten Rus prostě ten jako se pořád nesmířil s tím, že tu východní Evropu opustil a že prostě ten nějaký návrat pořád v jejich jako nějakých hlavě je. Ale tohleto propojení s tím Trumpem, to mě teda v životě nenapadlo. A možná to tak není, jo? Možná to ještě za s ním nějaká hra, protože ta taktika toho Trumpa je vlastně způsobování chaosu v různých oblastech. Jo? A možná to je prostě zase jenom nějaký jako bod, ale tohle to si myslím, co už říká, je za hranou a že opravdu to může být ohromný průšvih. No.
No, tak on si možná vlastně přestupuje na to, že on může mít svoje zájmové prostě oblasti ve svém okolí, nebo Amerika může mít jako Grónsko, Panama, kde prostě bude bez kurpulí realizovat svoje zájmy a proč by to teda nemohlo mít Rusko a proč by to nemohla být Čína. A obávám se, že prostě takový ty rozumnější lidi, v kterých leckdo, kdo znám tady v Praze kamarády, doufal kolem Rubia nebo pod Rubiem, tak se obávám, že ten Rubio, když přijde na lámání chleba, tam asi sedí a mlčí a otázka je, do jaké míry si někdo vůbec dovolí tomu Trumpovi oponovat, kritizovat ho, říkat mu, že nemá pravdu a bojím se, že tohle je velký problém.
Pro nás jako my, který jsme vždycky byli pro tu transatlantickou spolupráci, vlastně jsme na tom spíš jako doufali, že ta Evropa pomůže trošku té Evropě vlastně s tím, s tou komplikovanou byrokracií, co tady máme a tím jako se všechno regulujeme. A teď je to teda plně pravý opak, jo. Jako právě nevím, jak to dopadne ještě, jo? Ale jako vypadá to, že spojení Trumpa s Putinem je opravdu něco, co si nikdo tady nedovedl představit, jo? Že tam prostě ta vazba je nejenže upuštěná, ale prostě úplně nastolená jiná jako jiná koalice, jo? Jako, takže pro spoustu lidí, jako jsme my, kteří byli trošku jako konzervativněji naladěný nebo prostě pravicově přesvědčený, tak to je prostě těžká rána pro nás, no. Jestli to tak bude.
No, já si navíc myslím, že se tady, že je Evropa na dobrý cestě, jak se ještě v důsledku toho, týhle nervozity z toho a nečitelnosti toho začít sama více ještě jako rozkládat a hádat se jako uvnitř sebe sama, že jo, teď si budeme navzájem obviňovat z lepšího prostě zase progresivisti s národovcema, zájmy jednotlivých zemí.
No, ale
prostě
tak,
takže
že my jsme ještě žijeme v takovém jako části vlastně lidí je euroskeptická, protože když se mluví o nějaký, že ta Evropa by se trošku měla schopit, trošku posílit, trošku jako víc zbrojit, jako vytvořit si nějakou jako společnou vojenskou strategii, jo, tak to samozřejmě zase může ztroskotat na tom, že to euroskeptický křídlo, že jo, který spíš jako myslím si směřuje k takovému spíš tomu těm národním státům a vlastně rozpadu spíš jako na ty národní státy spojený s nějakou ekonomikou, ale takže nějaká snaha tu Evropu nějak posílit nebo udělat, jak to udělat, jo, když je ten vlastně ta pozice tak roztříštěná, plus jsou tam nějaký odstředivý tendence v těch východních státech, jako jsme, jako Maďarsko, Slovensko, tam je jasná vidět, že ta odstředivá tendence tam už je, k tomu Rusku, takže opravdu nevím, jak tu Evropu dá dohromady, posílit jí, jo. Já jsem vždycky říkal, nejdůležitější ta obrana, že to nejdůležitější je mít silnou nějakou armádu, jo, a my jsme si ještě ani nebyli schopni jako v rámci toho Green Dealu odsouhlasit banky, že můžou podporovat jako zbrojní výrobu, jo. Takže vlastně ani po třech letech války vlastně tady nefunguje něco, že ty banky jsou schopní financovat jako rozvoj toho obranného průmyslu, což je prostě absolutně z mé strany pochopitelná věc.
Ale to taky přišlo vlastně z Ameriky a v Americe už to Trump teda odbourává, to ESG, otázka je, jak rychle to doputuje do Evropy, nebo jestli naopak to v Evropě teďka, když se budeme vymezovat jak proti Americe, jak proti Rusku, jestli tady někoho napadne, že naopak si to máme, tam máme nechat tyhle ty pravidla, to je taky otázka. Další je, o který se pohádáme, jestli si máme půjčovat, nebo jestli máme šetřit. Já bych teda, kdyby to bylo na mě, kdybych já byl ten ředitel Zeměkoule, jak se to tady tak legračně jsme pojmenovali ten podcast, tak já bych pár nápadů tedy měl pro Evropu. Jednak bych tedy okamžitě prostě reformoval tyhle ty Green Dealy a všechny ty package covidový a všechny ty peníze, kde to jenom jde, bych operativně přesměroval právě na zbrojení. ESG pravidla samozřejmě zrušit, aby banky a kapitálový trh mohly svobodně financovat zbrojní firmy za B. Za C okamžitě odbourat prostě ty pravidla maastrichtský fiskální, protože já jsem taky pro nějakou rozumnou fiskální rovnováhu zodpovědnost, ale uvědomili si, že jsme v situaci stejný jako ve 30. letech třeba byla Británie, kdy se rozhodovala Francie, kdy se rozhodovala, kdy tedy a uvědomila si, že Německo začíná zbrojit a museli na to všichni začít reagovat. V případě Francie nestačili včas zareagovat, v případě Británie jakž takž se to povedlo částečně stihnout, ale prostě teďka není podle mě doba na to prostě se bavit o nějakých fiskálních pravidlech. Prostě musíme zbrojit hlava, ne hlava. A musíme si společně půjčovat a to si zase dovedu představit, že pro evropský konzervativce a národovce půjčit si společně, i když na zbroji je úplně no-go, pro Němce je to mentálně no-go, takže zase se ale jako věděl bych tyhle ty čtyři body zbrojit. A někdo taky musí říct, že se lidi budou muset chodit jako na vojnu, že jo?
No jasně.
A protože jsou všude nějaký jako volby, že jo, tak to nikdo neřekne, že jo? Tak.
No jako to je další věc, co jsme si nedovedli představit, jako že ještě tahle ta věc jako povinná vojenská služba, která podle mě jako nás asi nemine, nebo nás asi už ne, ale naše děti, jo. Já jsem byl šťastný, když jsem měl modrou knížku, že jo, prostě a viděl jsem, že v žádném případě nechci do armády v době bolševismu, že jo, ale teď ta situace je úplně jiná a ta Evropa má jako těch problémů totiž hodně, jo, že vlastně je to nejen, že si není schopná dohodnout jako na nějaký společný postoji jako k té Ukrajině, jo. Není schopná se dohodnout na těch ekonomických věcech, není schopná se domluvit prostě, jak tu vlastně tu Evropskou unii řídit, jo. A spolu s tím oslabením těch jednotlivých vůdčích států, jo, jako Německo je prostě rozložený, Francie je rozložená, prostě jako Anglie mimo jako trošku, takže vlastně tyhle ty silný jako důležitý státy jsou vlastně taky v nějakých vlastních problémech, jo. Takže to nějak to dá dohromady je strašně nepředstavitelný, je strašně těžký, jo. To vůbec si nedou představit, jako jak to teďko vlastně nějaký těch problémů je strašně moc, jo.
A
Evropa je oslabená.
A všimně si, že je vtipný, že ty národní konzervativci takzvaný, nebo říkají, no buď mlčí, anebo říkají, ono je Evropa slabá, no. Ale oni byli vždycky ti, kteří byli proti tomu, aby se někde zrovna integroval. A teďka ještě vidíme, jak je Putin vlastně chytrý v tom, že řekne, ať Ukrajina vstoupí do Evropské unie, to by nám vůbec nevadilo, protože dobře tuší, že prostě to samozřejmě vyvolá rozbroje v Evropské unii a první, kdo bude proti tomu, aby Ukrajina byla v EU, budou Poláci. Především kvůli zemědělství, leckdo jiný taky nebude tomuhle zrovna nějak extra fandit, takže oni se zase budou jenom dívat, jak my se kvůli tomu pohádáme. Že?
No jako jediný, co je asi nejdůležitější z tohohle všeho, je prostě ta obrana. Jo. To si myslím, že to tady musí naběhnout teda okamžitě co nejrychlejším způsobem, začít prostě tu zbrojní výrobu prostě nějakým způsobem updateovat, nějakým způsobem rozjet, co si myslím, že je absolutně klíčový, protože bez toho opravdu jako já jsem pořád si myslím, že ten Rus je ochotený dál, jo, a že to není jenom o té Ukrajině, jo, že to prostě v momentě, kdyby mu takhle padla Ukrajina jako do klína, bez, v podstatě bez nič, jako neříkám bez ničeho, ale prostě v podstatě za podpory prostě Ameriky, jo, tak prostě nebude mít důvod nejít dále, jo, to prostě je v tom, já to v tom pořád cítím, jo, že tenhle žádný odpor nebo pomoc té Ameriky v tomhle tom určitě to Rusko posílí a prostě nebude si brát servítky už dál.
No to já si myslím taky, ale jako obávám se, že nějakou tu vojenskou alianci prostě, kterou máme s Amerikou, že ji nemůžou. Někteří lidi jsou optimisti, říkají pořád prostě ty biznisový, ekonomický, investiční zájmy budou tak silný, že to budou držet nějak pohromadě, ale v momentu, kdy jde o to, že za prý je potřeba financovat nějakou obranu, nějaký válečný konflikt a hlavně třeba, kdyby se tam nasazovali vojáci a šlo by o životy a tisíce, desetitisíce životů, tak je potřeba trochu něco víc než obchodní a biznisový zájmy. A můj dojem je, že vlastně měli bychom to ještě zkusit i s Trumpem, ale měli bychom se prostě bavit o tom, jaký jsou prostě naše ještě společné hodnoty, jaký sdílíme vlastně s Amerikou společné hodnoty. A vina, já ji vidím teda na obou stranách, mě připadá, že v Evropě prostě, když mluvíš s Leckým z těch zase těch nových uvědomělých, tak oni ti řeknou, že největší hodnota evropská je boj s dezinformacemi a regulace amerických technologických gigantů. Zatímco i my máme v ústavách, i když ne přímo jako dodatek jako Američané, ale v listině svobodu slova a oni mají taky svobodu slova v prvním dodatku, aby jsme se třeba o takovýchhle věcech mohli bavit, ale myslím si, že na druhou stranu se obávám, že ten Trump by stejně nad tím mávnul rukou a stejně by nám napařil 25% cla na auta.
Teď to vypadá, že ty hodnoty jsou opravdu rozdílný. Jo? Jako ono to samozřejmě daný tím Trumpem, že ten je samozřejmě najednou jako úplně jako vychýlený. Jo? Ale my jsme byli vychýlený ještě víc. Jo? Takže vlastně já jsem z začátku měl pocit, že to pomůže té Evropě, se začne trošku korigovat, že tyhle ty jako hodnotové věci a to prostě šíření hodnot do toho světa prostě nebude úplně na prvním místě, ale že to bude prostě někde na třetí, na pátým, ale že prostě potřeba dát dohromady funkční nějaký systém, jako funkční ekonomiku, funkční prostě jako vize do budoucnosti, jak se ta ekonomika má vyvíjet a my máme jediný, co máme, tak máme tu značku toho Green Dealu, která je vlastně nade vším, jo, to vlastně zastínuje úplně všechny ostatní problémy dneska, nebo do té doby, než se stal tenhle ten průšvih s tou Ukrajinou, jo, takže.
Jasně. Už teda teďka se zkusíme přepnout prostě na ty, což se nám trošku zdá jako takový luxusní problémy ve srovnání s tím, co se děje globálně a na východ, kousek odsud na východ, ale pro tebe to je denní chléb, prostě maluješ domy, stavíš, chceš stavět, takže přejdeme k tomuhle tématu. Já vlastně začnu možná, protože překvapuje, byl jsi se podívat někdy v Lapský filharmonii v Hamburku?
Byl jsem se podívat ještě před covidem nějak, jako, a byl jsem se podívat, když ta stavba ještě nebyla hotová, jsem tam Takže no. Jako, jo, je to skvělá stavba, prostě zajímavý bylo jako, že to taky vlastně ten rozpočet té stavby se asi desetinásobně jako zvětšil, jo, že vlastně, že to je prostě jako, a teď byla to téma naší filharmonie v Praze, takže
no, k tomu tehdy jsem se právě
tom, chtěl... jsem se o tom docela jako bavil někde taky, někde jsem se k tomu vyjadřoval, že prostě, že je potřeba, že to prostě je složitá věc, ještě na složitém místě a že ta cena, kterou bude za to potřeba zaplatit, bude jako zřejmě vyšší, než se původně plánovalo, ale což by nemělo bránit tomu, že se ten dům postaví a strašně tomu fandím, že se ten dům postaví v Praze takovejhle.
No k tomu se ještě dostanem samozřejmě a ale já se ptám kvůli tomu, že ono to vypadá, budeme o tom mluvit, že máme tady jakýsi český a možná ještě pražský specifika, že tady jde to stavění jako obzvlášť špatně, ale proč jsem se na to ptal je, že v tom Německu to taky teda není nic moc, když si vezmeme ještě daleko dramatičtější příběh nového berlínského letiště Schönefeld, který se taky postavilo asi 20krát dráž a ještě o 15 let později, než se postavit mělo, tak taky to tam nějak prostě jako moc nejde. Souhlasím s tím teda taky, že ta filharmonie je krásná a je to prostě nádherně zvláštní, jak to stojí na té staré budově a je to opravdu krásná stavba, kdo tam byl, tak potvrdí, že to je akustická slast tam poslouchat tu hudbu a tak, ale prostě v čem teda jsme se podobáme prostě těmhletěm trablům, který má Německo zjevně taky a je jedno tedy, jestli východní nebo západní.
V čem tady
máme ještě něco českýho jako navíc, že to ještě jako nám to ještě vázne víc. Jako.
Myslím si, že ta výhoda, jo, proč jako Německo ty problémy má samozřejmě taky s těma stavbama dneska, nebo nejen myslím si, že se stavbama takový velký rozsahu, ale že trošku už se pomalu dostává do té situace, jako máme my. Ale oni měli tu výhodu, že vlastně mají tu infrastrukturu od těch 60. let postavenou, takže vlastně ten stát je nějakým způsobem infrastrukturně vybudovaný, ale my jsme si ho nestihli vybudovat, ale do toho už nám vlítly všechny ty možné regulace, územní plánování, všechny ty předpisy, které nám vlastně jako není problém dneska vlastně, nebo největší problém nejsou stavět jednotlivý domy, nebo prostě postavit to. Problém u nás je ta infrastruktura, že jim nemáme dobudovanou, což to Německo
co velký části. Co myslíš přesně infrastrukturou? To myslíš jako opravdu to, co si lidi představí, jako voda, kanalizace?
Ano, to vlastně takový jako...
Elektrický sítě nebo
dálnice, veřejná dálnice, vlaky. Dálnice, vlaky, prostě infrastruktura samozřejmě, voda, kanalizace, plyn, jako takový ty hlavní rozvody, napojení na to. To prostě to Německo vlastně dobudovaný mělo v té době, než se prostě ta Evropa začala prostě synchronizovat, začala se společně regulovat, tak samozřejmě dneska je možná vidět to, že ten dopad těch regulací je i v Německu takovej jako u nás. A my tu infrastrukturu, znamená třeba zejména ty dálnice a vlaky, které jsou prostě opravdu jako to je jako neuvěřitelné. Tam jsem si v životě nedovedl představit, že 35 let po revoluci nebude mít dostavenou základní dálniční síť. To pro mě bylo něco, co bych si v životě nedokázal představit. Jo. A teďko vlastně ty, jako já si myslím, že ještě v těch regulacích ta Česká republika ještě jde dál mnohdy, než ty evropské regulace, nebo se mnohdy vymlouváme na to, že v Evropě prostě, že to je díky Evropě, ale ono to v mnohých případech jde jenom jako, že to je prostě jsou naše výmysly. A pak další věc, kterou máme tady velice na špatný úrovni, je vlastně celkově územní plánování. Takový územní plánování v Evropě, jako máme my, jako nikde nemají. Jo? Takže tam už od toho nějakým způsobem od 80. let odešli od toho starého konceptu, jak se dřív plánovalo územě. A takže mají v tom velký náskok, jo? Takže nejsou zablokovaný územníma plánama, to si myslím já, že je jeden z největších problémů, který Česká republika má, to je prostě zastaralý územní plánování.
Ale územní plánování není přece legislativa celostátní. Územní plánování jsou pravidla ty jednotlivé municipality.
Ano, proto říkám,
tak proč to je skoro všude stejně špatný? A když to nepramení teda z nějakého zaplevelení nějakého zákona?
Proto jsme, my jsme od toho územního plánování, který prostě tady byl za bolševika, jsme nedokázali odejít. Jo? My jsme ho furt vlastně máme. Dneska má vlastně většina velkých měst má prostě, třeba Praha má územní plán z roku platný, územní plán z roku 99, což znamená, ten byl samozřejmě navazoval na ten plán, co byl předtím a který byl vlastně vytvořený za komunismu nebo za bolševika. Takže a my jsme nedokázali vlastně od toho odejít, jo? Od toho starého systému územního plánování. Je strašně složité, je postavený na konceptu funkčního členění těch měst, což už je dávno koncept, který je prostě opuštěný v té Evropě, ale u nás to pořád jako je. Takže
co to je funkční členění? Jako to, já si teda najedně představuju, že to město podobně jako ty utopické města Brazílie nebo Canberra v Austrálii, že má jako jednotlivý specializovaný čtvrti, nebo o to vůbec jako takhle to nemyslel? Jako,
ne, funkce znamená, jako, že ten územní plán, jako třeba pražský územní plán dneska je vytvářený pomocí takzvaných funkcí. To znamená, že někde se bydlí, někde se prostě pracuje, někde je výroba, jo.
Někde jsou úřady, vlastně,
a je prostě strašně podrobný. Ten plán, který dneska platí, má asi těch funkcí 70-80, jo, což je absolutně nemožný. Vychází to vlastně nějakého konceptu z Athénských charty z 30. let, kdy se opravdu, kdy ten průmysl byl hodně znečišťující a prostě se snažili, no, měli to prostě samozřejmě nějaký docela dobrý myšlenky, že prostě aby pracující prostě v těch továrnách bydleli jinde než v té fabrice. Vlastně jinže ten svět se totálně
aby
proměnil.
To nebylo, jako to jsme znali, asi hlavní příklad Ústí nad Labem, kde ta chemička byla vlastně v centru města, nebo pořád
ano,
tam
částečně. Ano, byla strašně ekologicky, ten průmysl měl velkou ekologický zátěž. Dneska už tak není. Dneska ty nové technologie nebo ty nové fabriky, které se zabývají novýma technologie, tak mají třeba menší ekologickou zátěž než administrativní budova. Jo? Takže vlastně, a což je strašně dobrý, že to město by se nemělo plánovat po těch funkcích, ale mělo by být prostě multifunkční, mělo by být propojený, protože ta zátěž prostě už není taková, jako byla dřív. Jo. A to je prostě jedna z věcí, který vlastně do dneška ten územní plán nebyl schopen opustit. Jo. A další věc je, že potřeba to město plánovat více podle toho tvaru, jo, protože tak, jak se dřív plánovalo město, že když se podíváte na starý plány jako z 30. let, jako Prahy, tak vidíte, jak to město fungovalo, jsou tam nějaké ulice, nějaké bloky, že to prostě nějak jako si dovedete představit, jak to město vypadá, ale dneska máte papouška pořád, jo, který je bezpobarvný, který nevíte, co, musíte si najít nějakou legendu, kde pod nějakým číslem 75 najdete, tohle to je sport, jo, třeba si, jo. Takže to je jedna, ale to je jenom jedna z těch věcí, jo. Těch věcí, proč to nefunguje, je hromada, jo.
Tomu se těm dalším se určitě vyjmenujeme. Ale ještě tady bych na chvilku odbočil, prostě, takže trend, řekl bys, ve světě, aby se to město co nejvíc ty funkce, jak se řekl, aby se to mísilo, aby prostě se tam mísili, že se prostě všude tak trochu bydlí, všude jsou i trochu nějaký úřady, všude jsou i trochu nějaký jako restaurace, všude jsou i nějaký, aby bylo živý, ano, prostě, aby se to mísilo, ty funkce, jako, aby to prostě
jasně,
nebylo.
Město, dobrý město poznáte podle toho, že se lidi flákají na ulicích, jo, to je prostě, když vidíte lidi na ulicích, jo, tak to prostě najednou přijde, že tam chcete být, jo, že to město funguje, jo, že to prostě. A samozřejmě těch věcí je jako hromada, jo, je prostě doprava, jo, prostě to si myslím, že máme taky spousty jako jich mylných představ o tom, jak ta doprava má fungovat, jo, to prostě furt se narážíme jako na nějaký věci, jako, nebo další věc, proč to tady nefunguje, je, že my jsme si tady udělali další vnitřní regulace, jo, třeba s památka ochrana. Jo. Památka ochrana je v podstatě nutná. Jo. Nejsem proti úplně za. Prostě to bez, aby ta památka neexistovala. Je potřeba mít na to správnou proporci. Jo. My máme v Praze pražskou rezervaci, jo, to je nějaký kolem toho historický centrum. A pak máme třeba památkovou zónu. Jo. Ta památková zóna v podstatě je na 70% města, jo, což je vlastně, máme největší památkovou zónu vlastně na světě, možná Praha. Jo.
A to ta samozřejmě památková brání. Zóna je definovaná, jak ta je definovaná v tom územním plánu? Ano,
ano, to je třeba je definovaná zákonem, je definovaná i v územním plánu. Jo. Je tam nějaká čára, jo, která prostě říká, tak tady to ještě je to a znamená to, že musíte něco projednávat.
Takže
jo,
ta rezervace není, nejsou jenom prostě Hradčany, Starý město, Malá Strana, to je, řekněme, ta rezervace, ale ta zóna, ano, to není jenom Nový město, to ale je to třeba i Pankrác.
No to, my, už to zasahuje, jo, nebo vlastně, de facto ta čára je to město 19. století, to znamená, jako, myslím, že Smíchov, Karlín, jako, jo, Davice, to je součástí, což je opravdu ohromná část města. To vlastně celý centrum, jo, jako, pak už jsou, jako, pak zatím, co není, tak jsou ty sídliště a tak dále, takže v podstatě významná část toho města podléhá nějaký regulaci. Jo. A to samozřejmě přispívá tomu, že to město se začíná vlastně stavět jako za tou zónou, což je strašně zase neekologická věc. Jo. To je další věc, že jaká je představa o ekologii. Jo. Lidi si myslí, že ekologie je, když máte barák, který má zelenou fasádu, stromečky na střeše, jo, že stromy všude, parky, jo, nízká zástava. Ale to nestačí, jo. To je vlastně jako jedna z věcí. Daleko důležitější je, kde ty domy stojí a jak jsou kvalitně postavený. Takže a to v Praha, která je jedna z nejřidších metropolí jako v Evropě, tak samozřejmě to je strašně neekologický, protože nevyužíváte ty zdroje. Máte ohromnou Prahu, musíte všude rozvést tu infrastrukturu, to město to musí zaplatit, musí všude dotáhnout tramvaj, kanalizaci to, a to město vlastně tou zástavbou to strašně špatně využívá. Takže to je neekologický. A proti tomu je spousta věcí, proč to nejde. Třeba ty památková ochrana, která, no, jako já nejsem proti památkové.
No ale jak by ideálně měla být, já myslím, že je problém v tom, že máme tady i nějaký teda ty metodický jako státní památkáře, který se všechno ke všemu musí vyjádřit, pak se to moc jako nerespektuje, pak máme ty místní památkáře, který často jsou tady obviňovaní, že jdou proti tomu doporučení, často se mluví o nějakých podezřeních z korupce a tak dále, tak jak by to ideálně mělo s těma památkářema být? Ty bys jim teda rád ty pravomoci nějak jako omezil, nebo bys je sjednotil, jako, nebo bys jim zadal, bude určitě jedno z témat hovoru, limity, což si myslím, že je skvělej nástroj proti byrokracii, který nechápu, proč se nevyužívá, že když se ten orgán do určitý zákonní lhůty nestačí k tomu vyjádřit nebo neprovede nějakou potřebnou prostě inspekci nebo řízení, tak prostě má smůlu. Takže si potom můžeš postupovat, jak chceš. Takže co ty by si, aby jsme si odškrtli památky, co by si doporučoval, teda, jak by se reformoval památkář třeba například v Praze, možná celostátně?
No, asi nejlepší je vždycky to nějakým způsobem zjednodušit. Jo. To znamená, jako ta zdvojená památková péče, která je městská a zároveň státní, tak by se měla prostě zjednodušit. A myslím si, že by se to mělo prostě nechat na těch městech. Jo. Že prostě ono nejen ta památková péče je problém. Problém jsou i prostě stavební úřady, které jsou pořád jako v rámci zákonu o přenesené působnosti měst jako vlastně dedikovaný zase tomu státu. Jo. To si myslím, že to je vlastně další problém, který vlastně, že vlastně starosta nebo primátor vlastně nedává stavební povolení, to dává vlastně ten úřad, který prostě je pod kuratelou toho státu. Jo. To si myslím, že je další jako zdvojenost a nesmysl. Jo. Měl by být starosta, který by měl nějakou sílu a měl by být pod celou stavební úřad, tak by to mělo mít, aby ty města byly trošku jako svobodnější, aby si mohli tu politiku dělat. K tomu samozřejmě směřuje to, že máme tady 6000 obcí a těch 6000 obcí, kde jsou většina je obce kolem 500 obyvatel, tak mají stejnou metodologii územního plánování, jako má Praha a Ostrava, tyhle jasně, to je úplný nesmysl. Jo.
Ale zůstaneme u těch památkářů ještě. Takže
říkám zjednodušení, já si myslím, že má být jenom jedna památková péče a má být nějaká prostě nějaký památkový zákon, který jasně vymezuje, co se chrání a jak se to chrání. A mělo by to být zúžený prostě, protože dnes docházíme k tomu, že ty města, díky tomu, že máme tu striktní památkovou péči, jako já nejsem proti tomu, aby tady byla památková rezervace Prahy, to je v pořádku, jo. ale prostě dál to už musí být nějakým způsobem rozvolněný, aby se ta města dokázaly rozvíjet a aby mohly být i ekologický, protože mnohdy to je, že ta památková péče je neekologická, protože neumožňuje to výstavbu v tom městě tam, kde ty zdroje jsou, kde je postavená ta infrastruktura, takže vlastně ono to je paradox, ale památková péče ne všude, ale někde může být i neekologická, to město zatěžuje prostě. Jo. Takže jako tam je potřeba najít ten správný balanc v tom zákonu, aby se chránilo to, co je důležitý, aby se nějakým způsobem ta péče prostě zjednodušila. Ale samozřejmě chápu, že tohle je diskuze, která se tady vede strašně dlouho a zase nemá řešení, protože máte zastánce. Já jsem poslouchal teď nějaký podcast ze zástupci státního památkového úřadu a ty říkají, že se naopak chrání málo, že by se měl chránit víc. Jo. Takže ta společnost je vlastně strašně rozpůlená a nikdo nikomu si nevěří. Problém je, že si nevěříme. Nevěří se architektům, že prostě udělá nějaký slušný barák, proto se jim naloží prostě tisíce různých regulací a v podstatě dneska architekt funguje tak, že si to dá do nějaký tabulky prostě a vyjde ten barák. Už tam vlastně žádná tvorba jako v podstatě v případě není, protože prostě máte tolik jako různých jako vyhlášek a regulací, že v podstatě to vzniká nějaká prefabrikovaná prostě předem jako osekaná jako architektura, takže samozřejmě tohle to má na to taky velký vliv.
Jasně, no pak je teda ještě taky další aspekt, který mě v Praze fascinuje, archeologie, protože často koukám i tady znova zase, když se, což je otázka, jestli se vůbec teda mělo dělat, protože pořád je Václavák rozkopaný, teď tam zase kopou jako tramvaj, předtím tam pár desítek let tramvaj nebyla, teď tam zase bude, ale překládají se koleje na tramvaj a zase se to nejdřív prostě se tam vrtají v tom archeologové. Je to jako v pořádku, protože já si pamatuju lokality, kde to, možná tady je to na 2 měsíce, ale já si pamatuju lokality, kde to trvalo prostě roky, kde se to zasekne roky. Taková předělali nějaký hotel, myslím tam u Sixtů mezi Celetnou a Kamzíkovou, ten snad není hotový do dneška, tam si jsem zaregistroval i některý kamarádi, tam pracovali na brigádě asi 5 let, že se tam jako něčím, to mi přijde, nebo je to, jako možná se rouhám, když si dovolím kritizovat jako archeologii, ale jak tohle to připadá?
No, jde o to vlastně, o jaký hodnoty nám jde, jo, jako jestli jako je to asi zase, jako říct, že nebude archeologie, si myslím, že je špatně, že to prostě nějakým způsobem musí být, ale samozřejmě ta administrativa, to zpomalení těch staveb, samozřejmě to má na to velký vliv, jo. Takže musíme si říct, jestli chceme, aby se ty města rychleji rozvíjely, nebo jako to těžiště bude na té památkové ochraně, že ta hodnota je ta památka větší, než že tady budou mladí lidi kde bydlet, jo. To je jak ten stát prostě tohle to vnímá, jo? Co je ta hodnota větší. Jo? Jako, já si třeba myslím, že dneska je daleko větší problém, jako, že mladí lidi nemají kde bydlet. Jo? A že prostě bychom měli zjišťovat, proč to tak je. Jo? To je prostě důležitá věc. Tak když lidi nemají šanci na to mít vlastní bydlení, tak to je vlastně totální disruptor té společnosti. Jo? A tam bychom měli to nějakým způsobem se snažit upřednostnit. Takže to znamená, a jsou to všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, je to stavební zákon, územní plánování, památková ochrana, prostě. To jsou věci, které bychom si měli říct a říct, OK, chceme stavět byty pro mladý lidi, ano, tak pak k tomu musíme ty podmínky, to znamená změnit územní plánování a změnit všechny ty věci, jo. Ale to prostě nevím, ta diskuze je tady zablokovaná, protože nikdo nikomu nevěří a nevím, jak by se to dalo posunout. Já si třeba myslím, že územní plánování v tom stavu, který je dneska, by se mělo zrušit. To je jediná cesta, jak se posunout dál.
Ale to jsme si ale říkali, že praxe těch obcí, to není jako problém.
No, problém jsou stavební povolení. To je tam menší problém. Jsme sice ve stavebním povolení 158. na světě, jo. Ale pořád to je ten menší problém. Větší problém je to územní plánování. Když nemáte souladu se stavbou, nemáte stavbu souladu s územním plánováním, tak to trvá třeba 15. Já mám projekty, které mě trvají 15, 20 let skoro, jo, který nemám v souladu s územním plánem a ten plán se nedokážeme změnit. Ani ho nedokážeme změnit, nejenže nemáme novej, ale nedokážeme změnit ani ten starý, protože to má další důvody. Jo. Takže
jako ono je zajímavé, já jsem to zaregistroval na vlastní kůži, že oni nechtějí dávat výjimky v tom územním plánování na nějaké jednotlivosti, co chce let, kdo tady, tamhle, ale dělají vždycky jednorázovou změnu územního plánu, kterou schvaluje celý zastupitelstvo, a pak, když zasedá zastupitelstvo, tak se tam těch jednorázových změn toho územního plánu, které jim neříkají výjimka, schvaluje třeba 80 na jednom zastupitelstvu. To je taky a vůbec člověk pak nechápe, jak se ta politika toho města dodržuje nebo nedodržuje. Že? Ale,
no my jsme,
ale, no, ale ještě chtěl jsem teda ke stavebnímu, k tomu stavebnímu zákonu. Tak to tady to trošku i vyvrcholilo teda kauzou jako Pirátů digitalizace stavebního řízení. Předtím jsme tady teda měli minulou vládu, která chtěla ten, že se všechno zjednoduší jakýmsi super úřadem. To nakonec vlastně bylo jako zrušený. Pak se přešlo na digitalizace, ta se taky nepovedla, zrušila, bude se to dělat znova. Jak ty tohle z toho jako hodnotíš? Proč, když je ta vůle prostě a všichni politici říkají, ať už z jedné nebo z druhé strany, z vlády, z opozice, že chtějí to zjednodušit, chtějí, aby to fungovalo, proč to vlastně jako nejde a proč se to nikdy nepovede? Kde je ten zakopaný pes?
To je zajímavý, že všichni to chtějí. Jo? Všichni přijdou, každá vláda přijde a chce postavit rychle dálnice. Jo? To je prostě, všichni chtějí stavět dálnice už 30 let, ale zjistí, že to nejde. Jo? Všichni chtějí zjednodušit stavební zákon. Jo? Já
ale my jsme se o tom občas bavili, abych se rád dostal k tomu, proč ty jsi se v tom určitě taky pokoušel nějak šťourat a pochopit, proč to nejde, kde je ten zakupanec.
Já se budu snažit. No. Každá vláda chce zlepšit stavební zákon. Za těch 35 let, co si to pamatuju, tak každá vláda přišla, nebo ne každá, ale prostě se změna stavebního zákona probíhala mnohokrát. Každá ta změna stavebního zákona znamená prodloužení lhůt jenom za tu dobu 35 let, co to sleduju. Co se týče digitalizace, tak ano, digitalizace, ano, ale problém ty digitalizace je úplně jinde, než se o tom dneska mluví. Tam se chce digitalizovat jenom ta konečná poslední vrstva, jo. Ale problém stavebního zákona je to, co je pod tím, jo. To znamená, když to budu se snažit vysvětlit. V 30. letech, když jste chtěl stavět bytový dům v Praze, tak vám stačily 4 A4 nebo A3 ty dokumentace, jo. Dneska, když se ten podobný projekt stavět, tak musíte mít jenom technickou zprávu, která má 150 stránek. Jenom technická zpráva, k tomu samozřejmě dokumentace a tak dále. Takže tam je problém ty digitalizace. Jo? Nebo digitalizace je v pořádku, ale to se jenom digitalizuje, že když vy přinesete ten ohromný balík těch výkresů, který musíte projednat ze 65 úřadama, jo? Nevím jak digitálně nebo nedigitálně, to je jedno, ale tam se to vůbec netýká, ty digitalizace. Ta digitalizace, když tohleto pošlete už na ten stavební úřad, tak tam se přihlásíte jako do toho systému a oni to nějakým způsobem, a pošlete jim to tam tu projednanou dokumentaci, ale nejhorší je ta velikost té dokumentace. To je ten problém toho stavební zákon, ne digitalizace. Digitalizace té technikálie, která jako problém je, že se dneska digitalizoval ten bordel, který je pod tím. To je ten problém, jo. Takže úplně jedno, digitalizace je fuk jako, jo. To je prostě ten problém je pod tím, co se vlastně digitalizuje, jo. A tam máme ten problém, jo.
A to nikdo jako nepochopil, jo? Nebo no, my jsme se o tom ale když se bavili, si říkali jako něco jiného, že vlastně ti politici prostě přijdou případně i nějaký nátlakový skupiny za nějakým novým politickým vedením, třeba Ministerstva pro místní rozvoj, který to připravuje. No, ale tam jim vysvětlejí ty úředníci, který tam se je třeba desítky let, že to vlastně jako nejde. Že tam je nějaký expert, který tam sedí desítky let a ten je tam o toho, že vysvětlí, že něco nejde.
To je přesně ono.
A to v jiných zemích nemají tohle.
Pořád mluvíme o dvou věcech. Stavební povolení a územní plánování. To, co se týká toho Ministerstvo pro místní rozvoj, to je hlavně to územní plánování, který vlastně drží tu metodologii těch územních plánů, takže je nadřízený těm městům. Takže žádný město si nemůže udělat plán, jaký chce, aby si ho zjednodušil. My jsme, znáš dobře Romana Kouckýho, v roce 2012 jsme přišli s tím, že uděláme jednoduchý územní plán. Jo? A dneska je rok 2025, žádný nový územní plán, který Roman Koucký se snažil prostě nakreslit, jako nakreslil ho.
To byl ten metropolitní plán,
který
pořád není schválen.
Ale ne, v roce 2012 se zadal jako nový územní plán, jako který metropolitní, ale máme rok 2025 a pořád nemáme. A nemáme ho z důvodu, protože nadřízený orgán je ten stát, to ministerstvo pro místní rozvoj, který vám říká, jak ten územní plán prostě má vypadat, jak má vypadat, v jaký má být měřítku, jaká má být metodologie, jo, a jak má být projednaný. Takže prostě ten plán se dneska projednat nedá, protože já už jsem si zvyknul na to, že žádný metropolitní plán v Praze nebude, ať říkáme už jako desítky let, kolik to je let, 25, no, 13 let, jo, 13 let od toho ten plán byl kreslený 2013-15, jo, ale od té doby se projednává, jo, a k tomu teda já trošku ještě skočím do dalšího problému a to je, že Praha má 58 městských částí. Dovedete si představit, že město, který má 58 městských částí, se dá nějak řídit a s těma všema to musíte projednat, ten územní plán, kde každá ta má svoje představy o tom, jak to město má vypadat, jo. Každá ta vesnička, která tady je prostě kolem Prahy, je vlastně dneska součástí Prahy, nebo každá, no hodně. A prostě tak je to je, a to vede k té, musí se změnit správa téhle země. Musí se změnit to, že máme 6 000 obcí. To není možný. Dánsko má 250 obcí. Máme 6 000 obcí. Ten stát se nedá řídit, protože těch 6 000 obcí má 6 000 starostů. Jo. K tomu máte volby, k tomu máte strašné náklady na tu správu. K tomu máte jako rozpočet a máte tam nějaké školy, které jsou prostě, který si každá obec, která má 200 obyvatel, si dneska plánuje sama. To je úplný nonsens. Takže správa téhle země se musí změnit, aby se s tím dalo hnout. A pak ty detaily jako stavební zákony, to je jako taky složitý a vlastně nepřekročitelný, ale tomhle tom je taky velký problém, jo, správa téhle země. Jak prostě struktura správy téhle země, ta se musí nějakým způsobem předělat, jo.
Jako doufejme, že to zase nepůjde, tak až sem přijde, jak jsme se bavili na začátku, z východu to omezování demokracie, tak pak se to zařizuje snadno, takovýhle věci, ale jak je zařídit v demokracii, to je samozřejmě otázka.
No jak to
spoustu lidí přemýšlí o tom, že by se mohlo třeba prostě být nějaký daňový, ekonomický impulzy k tomu, aby se víc prostě prostě koncentrovalo třeba školství, školy, že třeba ředitel školy bude mít pod sebou 5 škol, že jo, a každý den bude ředitelovat v jiný škole a tak dále, kolik by se prostě, a pak začnou vznikat impulzy, že lidi vlastně možná pochopí, že i ta jejich obec, když třeba tady na tomhle ušetří, že jí mohou zbýt peníze někde jinde, ale možná se ne.
Ano,
možná tak, by to mohlo jít takhle ze spoda, protože když už se to udělá, tak to udělat ze zhora.
Představte si, že máte těch starostů, 3 000 starostů, no, kterým řeknete, nebudete starosti, prostě nadspat. V momentě, když ten džin je vypuštěný z hlavy, máte 6 000 starostů, jo, nebo kolik, a teď jich řeknete, budeme mít jenom 3 000, což je furt hrozně. A teďko ten systém, a teďko máte strany, které se jmenují starostové, že jo, třeba, který mají těch starostek. Takže to je prostě nevratný, já teda nevím. Já nevím, jak to udělat. Právě jsem si myslel, že to může být nějakým takovým jako narušením ty struktury. Ale jak to udělat v té demokracii, aby to nedopadlo jako s tím Trumpem? Jo? Ten se od tohle to vlastně de facto snaží, nebo jsem měl pocit, že se tak snaží, že ten systém, který teďko tam takhle se rozroste, nějakým způsobem nadspat zpátky do té lahve. Ale může to mít tragické důsledky, že ta demokracie to neunese, jo? Že to prostě jako směřuje k nějaký technovládě, jo? To si myslím, nějaký technokracii. Ale jak ten systém změnit demokratickým způsobem, tak aby se sám omezil, jo? Aby se sám, protože největší problém je množství zákonů. Za první republiky bylo za Masaryka 1 000 zákonů. Dneska ten stát má miliony zákonů. To samo o sobě generuje další a další věci, další náklady, další administrativu, další úředníky. To je prostě jako, to je ten systém, jo. Takže já bych dal dobře, a to myslím, že někde padlo v té Americe, že za každý zákon se 4 zrušejí, nebo něco takového by jedině mohlo být, jako, ale já si to nedovedu představit, jak ta demokracie s tímhletím může pracovat. Proto jsem tak bezradnej vlastně, jo.
No. Tak tam už to je snad dokonce možná ten Trump něco takového podepsal, možná je toho ještě víc, ale
No, jestli to, to ne, nevede je, ke konci té demokracie tady jasně, to, jo, nakonec,
to,
jo.
Prostě to, to je, to,
jo, jasně, jestli no. To k tomu nakonec jako nesměřuje, že vlastně my jsme si to tak zaplevelili, tu demokracii, že vlastně nefunkční, že nám ten systém nefunguje, ale vrátit to k nějakému rozumnému systému už to nejde, protože na všechno máte obraný mechanismy, aby to nešlo. Památkaři, ty se nepustí to co mají, jo, jako nikdo nepustí si všichni ty inženýři, který mají ty normy o tom, jak má být vypadat osvětlení v administrativní budově, že máte mít na každém stole 400 lukců třeba si, jo. Což vlastně vy, když děláte na počítači, já v životě ty lampy za 30 let nepustil, protože nepotřebujete 4, protože každý dělá na počítači úplně způsobem. A takovýhle norem jsou tisíce a tisíce. Jsme si zaplevili ten systém a teď nevíme, co s tím. A platí to, podle mě tohle to je problém té Evropy, to se jenom překlopí na tu Evropu.
Já jsem někde zaslechl, že Evropská unie za celou svoji existenci vlastně žádnou schválenou regulaci nezrušila. Pokud se některý asi přestali vymáhat, tak nějak jako usnuli nebo jako se vypařili do ztracena, ale legálně je nikdo nezrušil. Takže jakákoliv regulace se schválí.
Regulace nejde zrušit totiž.
No. Možná to může být podobný i u nás. A co teďka ještě teda na chvílečku k tomu stavebnímu řízení, k stavebnímu zákonu, co teda teďka jako se to vrátilo zase k tomu, i když říká, že to není důležitější, k tomu jako k té ruční práci, digitalizace se připravuje nová.
To je nějaká technika, pohodě, jo, to je technická věc, prostě tě digitalizace, ať se udělá.
A teďka přijde nová vláda a řekne s tím zase.
Ani tady ta blbost, tak jako nebyli schopni ty piráti udělat, jako jo. I v té udělali chyby, jo, prostě.
A proč teda vy, jako profesní sdružení, já nevím, komora architekturu, komora stavebních inženýrů, komora, já nevím, asociace developerů, jak se to všechno jmenuje, proč nesepíšete jednotlivě nějakou petici, prostě kde bude jasně napsaných 20 bodů, proč, co máme dělat, aby jsme nebyli 158. na světě, aby se tady stavělo, což pomůže samozřejmě ekonomickému rostu, aby mohly mladé rodiny, jak říkáš, normálně za nějakou přijatelnou cenu si dovolit bydlení nebo vzít si hypotéku. Proč vlastně nejdete k tomu jádru věci, když to z terénu znáte a nepokusíte se teda přesvědčit politiky, aby teda následoval nějaký jednoduchý manuál. Proč tohle nejde? Proč jim to nejde vysvětlit?
To nevím. Jo, já jsem se hodně snažil v té době, kdy vlastně vznikal ten metropolitní plán. Tak to vlastně, byl jsem myslím, že hodně aktivní, prostě spolupracoval jsem s primátorem Hudečkem tehdy, spolupracoval jsem s Topkou, spolupracoval jsem s knížetem Schwarzeneggerem, který byl otevřený k tomu, že by se ten systém mohl nějakým způsobem zlepšit, jo, tak jsme vymysleli metropolitní plán, Roman Koucký ho začal kreslit prostě, ale narazilo to do zdi, prostě zatím není metropolitní plán, to je jedno, ale proč to nejde, jo, protože jsou různý sdružení, jsou různý zájmy, je Česká komora, jo, jako
Česká
komora architektů, no. Jo, je prostě hospodářská komora. Teďko probíhá transformace 2.0, zase.
Ale tyhle komory nejsou snad pro větší regulaci.
Nejsou. Všichni nějakým způsobem docházejí k tomu, jo, nějakým jiným způsobem, jo. Třeba teďko ta transformace 2.0, co si myslím, že tak užitečný, kdy tady se furt mele o tom, že nechceme být montovnou, ale mozkovnou, ale nic se k tomu neudělá. Když tady máme třeba podpořit umělou inteligenci, tak se na to nedajde ani koruna. Jo? Jenom, takže vlastně jako těch lidí, kteří to chtějí změnit, je hodně. Jo? Ale prostě nikam to nevede. Nikam to nevede, pak to skončí nějakým zákonem, který se spatlá, protože na ten zákon naskočí všechny ty možný aktivistický party v tom parlamentu a chtějí si tam hodit ty svoje prostě jako ty svoje přílepky, jo. A skončí to nějakým takovým patvarem jako nový stavební zákon, který jsem zažil několik a každý jenom šel k tomu, že se ty lhůty prodlužou. Takže já nevím. Já vlastně nevím. Já jsem vlastně trošku ztratil jako vizi nebo nějaký, že se to prostě nějakým způsobem najde. Já nevím, jaký ten způsob je, jak tu společnost předělat. Jo? A možná to je, zprácky se vracíme k té demokracii, jo, že vlastně ta demokracie se nějakým způsobem zasekla v nějakém bodě, jo, a my nedokážeme reformovat, jo, a že to prostě teďko je ten důsledek ten Trump, jo, že to prostě tam už to se prostě vylilo prostě a teďko přijdou nějaký šílenci jako Trump a začnou to řešit po svým, protože prostě ten systém je neudržitelný, jo, a proto je ten Trump, jo, to je prostě důsledek a my to nám to sem doběhne taky, jo. A hrozí to tím, že ta demokracie prostě bude nějakým způsobem změněna možná tím horším směrem. A to je prostě, to je svým způsobem děsivý. Jo.
No ale jsou i dobrý příklady tady v našem okolí. Určitě jsi také byl víckrát ve Varšavě, já tam tak jednou za rok se ocitnu, tak Varšava roste jako z vody, mají už prostě skyline, mrakodrapy, jako někde prostě opravdu jsme zvyklí spíš jako z amerického města a zjevně to tam funguje. A proč, zabýval se s tím, proč to v Polsku funguje a tady ne, jako je to. Samozřejmě Čech by zase řekl, no jo, oni tam měli Varšavu srovnanou se zemí za války, tak to jim to ne. Jako Češi vždycky nějak ty Poláky, když Poláci bojovali s komunismem, tak Češi říkali, že jsou Poláci líní a stávkujou.
No jasně.
Teďka, když Poláci jediný neměli recesi vlastně od páru komunismu, kromě jedný krátký jako za covidu, tak protože se soustředí na ekonomický růst, deregulují, prostě šlapou do toho, a Češi zase hned, no, ale oni jsou moc oni, zadlužený a doví, jak to tam.
Jsou zadlužený, jsou bankrotu, proti interrupcím, a oni jsou tamhle, jako, to je, jsou
a,
proti.
Ale tohle to jim taky jde, a proč to tam jde a tady to nejde? No, určitě o tom se nešel.
Protože přesně, oni, ono to vlastně.
Taky jsou v Evropské unii.
Jsou taky v Evropské unii, ale taky jsme tady slyšeli, jak Evropská unie chce potrestat, že tamhle soudní moc, že jo, že vlastně co se stalo. A to je, ta soudní moc je vlastně de facto klíčová, protože ta rozhoduje o těch zákonech nakonec, jo. A oni se opravdu, jako když se bavíme o tom rozvoji, tak oni opravdu si ty zákony uspůsobili proti teda asi odporu té veřejnosti, jo. A takže tam ty dálnice najednou začaly stavět prostě přes odpor, vlastně to, co my tady nejsme schopni projednat dálnici, není problém postavit, problém je jí projednat, jo. Protože na každou, protože máme ten stavební zákon takhle postavený, tak je daleko těžší to projednat, než postavit. A oni to ořezali. Oni ořezali nějaký ty demokratický vymoženosti. Jo? Omezali. V tom stavebním zákonu to mají. Mají to jinak, rychlejš a lepší. Jo? Takže, ale šlo to proti tomu, že v Evropské unii posuzovalo, že tam mají soudy a prostě jako, jo, spousty bylo jako křiku kolem toho, jak to, ale najednou to Polsko ví, co chce dělat. Ty stavějí, postavili infrastrukturu, stavějí, teď budou stavět jaderné elektrárny, postavili filharmonii, několik filharmonií, my tady zatím bavíme se o jedné, oni už jich postavili několik, postavili muzea a ta staví mrakáče a tak dále. To je prostě jenom taková třešnička na rohu, ale ta společnost se vlastně orientuje jako na ten výkon, jo, a to my nemáme. My jsme akorát o Polákách si mysleli, že to jsou takový jako,
no,
se s nima nebavit.
Ale a ještě si vezměme, my jsme se tady o tom bavili s Honzou Šajnarem, když tady byl, s kým my se to jako Češi vlastně srovnáváme. My bychom se měli srovnávat jako s Holandskem, s Británií, s Dánskem. Byli jsme za první republiky jedna z nejbohatších zemí na světě, zatímco Polsko nebo Slovensko to byly zaostalý prostě zemědělský země. A dneska už se tady děsíme toho, jak nás Poláci jako předhánějí i na úrovni města, nehledě v těchto těch jako věcech, jak se starají teda o infrastrukturu a stavějí jako nový stavby. Že? Takže
měst.
Takhle jsme dopadli.
Ano,
že?
Takhle jsme dopadli. Takhle no. To platí o té Praze, o té kultura, všechno tady je prostě, ale ta Praha, ta prostě stagnuje, jo. Ta Praha má neuvěřitelný potenciál. To, co tady máme, ale vlastně my ho odmítáme vlastně ten potenciál rozvíjet. Jo. To město prostě je zakonzervovaný, prostě nemá žádný prostě jako. Jediný, co má, že to je ten skanzen, to, proč sem ty lidi jezdí, jako fajn, dobrý, jo, ale to, ten rozvoj, jo, toho města je prostě totálně prostě zabržděný a to ty polské města, ty jedou úplně jinak, přitom jsou některý ty prostě stejně jako vlastně historicky postavený nebo mají podobnou kulturu jako my, ale stejně prostě ty města prostě fungují, mají tam prostě ty věci jsou vidět, jo, ale je hlavně vidět, že ty Poláci něco chtějí, že tam je nějaká budoucnost. Tady já žádnou budoucnost nevidím v tom státu, jo. To je nejhorší, jo. Já už prostě si říkám, dobře, já si tady budu něco tady šudlat, jako jo, ale prostě nevidím takovou, jako, takovou vizi, jako kam bych se chtěl dostat. Jo. To, co jsme třeba měli 90, a všichni jsme měli firmy, otvírali, pracovali jsme a měli jsme jako, že my chceme být ta Evropa, my chceme být na západ, jako nás to baví, jo, a dneska, kde chceme být, jako, to prostě dneska nikdo neví. To,
no,
ta chyba, že to nevíme, to je to nejhorší, jo, nevíme kam a všichni, a nikdo nikomu nevěří, jo. To je základ naší země, nevěra ničeho.
No a co se tady v Praze postavilo od roku 89, co tobě se líbí, jako asi tančící dům, technická knihovna v Dejvicích, co ještě jako tak jako z těch středně velkých věcí stojí jako za zmínku, co se povedlo pro tebe, nebo co se ti jako líbí?
Pro mě nejsou ty nejdůležitější ty nějaký takový ty významný stavby. Je to prostě to, že se tady nestaví veřejný stavby, to je jedna věc. Pro mě je daleko důležité, že to město má nějaký, jako, nějakou energii, že se rozvíjí správným směrem. Jo. To si myslím, že ta Praha se samozřejmě proměnila dobrýmu. Proměnila se prostě, známe, jak Praha vypadala v 80. letech, vypadá ne. Je tam spousty věcí. Ten veřejný prostor se proměnil, ta kultura se proměnila, ty ulice vypadají jinak, jo. Jako, ale to je málo, jo, to je málo. To město má strašný jezvy, které nejsou zcelený. Má uprostřed města ohromný brownfieldy nezastavěný, jo. Má, který prostě úplně jako to město, město úplně svírá srdce, když vidím, jako, jaký tady potenciál je, jak to město prostě, když řeknu Bubny, Smíchov, Rolandský ostrov, teď se to pomalu začíná trošku hejbat, ale to je 35 let po revoluci, to jsme si nikdo nedovedl představit, že budeme mít pořád jako uprostřed města prázdnou díru, jako, jo, která je nezastavěná. Jo. To je jako, já nevím, no, jako, já vždycky vlastně docházím k tomu, jako nějakému pozitivnímu jako impulzu, jo, co by mělo prostě, co by jsme tady měli mít. Já ho nemám. Já tady nemám někoho, koho bych se mohl odvolat, říct, hele, to je člověk, který říká ty správné věci a tam by se měli jít. Já to prostě nevidím, jo. Já to prostě necítím a nevím, jestli někoho máš, jako, tak bych to rád slyšel, ale prostě já ten jako toho nějakého lídra, jak se teďko pěkně říká, jo, nevidím.
Já mám ještě spoustu postřehů, ale jeden takový, že vlastně trochu budu sám proti sobě nebo proti tomu, co říkáš, protože vlastně jakoby to může vypadat, že volám po nějaký další regulaci, ale mě fascinuje, že když už se v Praze jako staví něco, jak neuvěřitelný, když to řeknu, bordel se kolem toho jako udělá. Prostě já, když se pojádám do světa, samozřejmě já mám rád jako New York, často tam jezdím, prostě to moje oblíbené město, tam, když se staví jako mrakodráp, tak se zabere jenom jako půlka chodníků a prostě ta stavba jde prostě nahoru a já, že by si někdo dovolil zabrat jako ulici, vyloučeno, jako to se prostě tam nedělá. Ale někdo by řekl, jo, zase macháček vyřeší další regulaci, ale tady se udělá takovýho bordelu, že pak přirozená reakce těch obyvatel je radši tady nestavte nic, nebo tady všechno tak rozmrdáte, to jsme si říkali už jako za komunismu, pamatujeme si ještě oba, jak vypadal Václav, když tam stavilo metro. Ale na druhou stranu, já jsem teďka právě si přečet, že je nový jako návrh, že až se teda přivede, ne, možná ještě dokonce nejdřív se přivede ta dráha z letiště nějak jako na hlavně nádraží a pak se to všechno podtuneluje a bude nějaký nádražiště na Václaváku a pak to povede jako na Smíchov a celá ta železnice se dostane ještě nějak jako pod zem a bude to hotový, já nevím, v roce. Já si vůbec nedovedu představit, že v Praze se budou stavět nějaký obrovský další jako tunely tohodle typu, aniž by to město nebylo úplně vlastně, no. Aby tady mohli lidi vůbec nějak normálně fungovat, protože když to bude stavět tak, že se zabordelí půl města k tomu, tak si nejdu představit, že by tomu někdo vůbec fandil.
Hele, to je prostě, jsou tady nějaký priority, jo, města. Já si myslím, jedna z prioritů je, že bude jezdit vlak na letiště. V shodou okolností my to letiště teď tam něco děláme, děláme rozvoj, rozvoj letiště, něco, tam, něco se tam teď pohnulo, jo, děláme to třeba už 15 let, teď se tam něco pohnulo, což je skvělý. Nicméně rychlodráha na letiště, to je prostě, to se, to je největší, že se to jmenuje rychlodráha, to znamená, i když tam ta dráha je, jo, tam prostě se mělo říct, že to bude jenom prodloužení železnice na letiště, protože a teďko se říkalo rychlodráha, tak to bude mít nějaký hlukový limity, bude to mít tohleto zátěž a tak dále. Takže co s tím uděláme? A ty nejbohatší lidi, co tam bydlí v těch vilách, tak se samozřejmě hned proti tomu združili, jo, aby to tam nebylo, jo. A jediné řešení je to dát do tunelu, jo? To znamená dát do tunelu za půlku Prahy, znamená to, že to bude strašně drahý, jo? Bude to strašně drahý a možná se to nikdy nepostaví. To znamená, dát něco do tunelu někdy znamená, že to nikdy nepůjde, protože máme problémy s spousty věcí, které se musí postavit, metro D a tak dále, takže prostě vytunelovat tu dráhu, která tam existuje po povrchu, jo. Akorát prostě nemělo si říkat rychlodráha, měl jsem mu říkat normální železniční spojení, prodloužit to na tento nějakým způsobem se tam, tak to je pro mě taky nepochopitelný. Jo. Ale prostě tady je třeba tlak pár obyvatel z té dobré čtvrti, ok, já s nima jako, já to chápu, že z jejich strany vlastně se snaží zabránit tomu vlaku, aby tam kolem nich jezdil, který tam jezdí furt, jo, ale chtějí ho, aby byl prostě v tunelu. Ale dojde to k tomu, že nebudeme mít spojení vlaku na letiště, což je opravdu strašně směšný, že město jako Praha, metropol, nebude mít spojení pořád s letištěm. Jo? To je prostě... To chceme? Asi jo.
To mně taky přijde, vlastně, jak jsi říkal, co se snadovat představit, že v roce 90, že ještě nebude, takže nebude obchvat a že nebude prostě železnice na letiště, to by mě jako nenapadlo vůbec.
Obchvat, to je prostě přesně jako, to je ten problém těch 58 obcí, protože ten obchvat na severu třeba zvede přes obec Suchdol, jo, a ta Suchdol, ta jedna městská část, dokáže bránit proti celý Praze postavení toho okruhu, protože ten okruh je strašně důležitý pro Prahu, protože samozřejmě co se týče životního prostředí, protože transitní doprava nemůže z toho severu přejet prostě, aniž, takže musí jet prostě transit prostě pomalu přes Václavský náměstí, jo, takže to je strašně neekologický, ale nicméně tam starosta jako 30 let brání toho, aby ten okruh jako tam nebyl, nebo ho chce posunout ještě víc jako na sever, jo, což znamená daleko větší katastrofu, protože když to pojede za ním, jo, tak ta všechna radiální doprava půjde přes ten Suchdol. Já to vůbec nechápu, jak ty lidi myslej, jo, že se jim tam naopak zvětší, místo toho, že jim tam podjede prostě ten okruh částečně v tunelu, úplně v pohodě. Jo. Ale prostě tahle ta zpráva, to znamená, že ta obec Suchdol brání prostě Praze postavit tam kus toho okruhu 30 let, to je přesně ono, proč to vypadá tak, jak to vypadá. No,
no teďka já bych se chtěl zeptat na některý jednotlivý...
Něco mít depresivního.
No, to těžké.
Trumpa, tyko máme tohle. Stavební zákon Trump, tyjo, prostě to fakt, ale něco...
uvidíme, třeba mě něco napadne, ale já když se dívám na některý takový důležitý, řekněme, úzlový stavby, kde se teda něco asi stavět bude, tak se spoustu těch věcí mám nějaký víceméně... problém zase já. Já třeba, já jsem Pražák, ale přestěhoval jsem se před rokem a půl za Prahu, takže jezdím vlakem.
Strašně neekologický bydlet za Prahu, jo? Využívat ty naše služby.
Já jezdím na kole a vlakem, takže já jsem...
Dobře, vlakem ještě jo, ale většinou to, že ty, ještě to je docela dobrá suvka, že tím, že nemůžeme stavět to městě, nejsou tady ty byty, tak ty lidi se samozřejmě stěhují mimo tu Prahu, jo? A jezdějí prostě dvěma SUVčkama, protože si postaví dům s bazénkem a s dvěma SUVčkama, to nejseš ty, jo? Ale to je ten problém, že ty lidi nemají šanci tady bydlet, bydlejí ve Středočeském kraji a každý den jedou těma radiálama, zvyšují tu dopravní zátěž, platí daně někde ve Středočeském kraji, takže prostě se to netýká. My budujeme tu infrastrukturu, aby se mohli těma dvěma SUVčkama s těma dětma dojet do škol každý den, což se dělal mimochodem já taky jednu dobu, ale to je strašná ekologická zátěž toho města. Jenom kvůli tomu, že nemůžeme stavět. Místo, aby jsme tady postavili školy vevnitř a ty lidi bydleli u těch škol, tak jezdí z Berouna do Prahy každý den. To je fakt. 300 tisíc lidí denně jezdí prostě do Prahy. To je Brno, jako celý Brno se sebere a jede do Prahy. Místo, aby tady bydleli, místo, aby jsme jim udělali tady byty, aby jsme jim povolili ty byty, tak jezdí prostě z Mělníka, jezdí každý den 300 tisíc lidí za službama nebo za prací samozřejmě, ale bydlím mimo Prahu.
Jasně, tak to já ti nebudu vysvětlovat svoje osobní věci, proč to nějak mám, tak, ale měl jsem historicky nějaký pozemek rodiny, který mám rád, měl jsem na něm chatu a tak dále. Tak,
to je v pořádku.
Takže mě se tam prostě líbí.
Tu míru.
Užil jsem si Prahy až dost. Ale protože používám ten vlak, tak se chci zeptat.
To je skvělý, to je jediná dobrá varianta. Jo,
já když se jako podívám na to, co teda jakoby nějak vyhrálo tu soutěž, nebo se o tom začal uvažovat, o té představě té budovy, která má nahradit to, co tam prostě teďka je na hlavním nádraží, tak já se na to dívám jako uživatel. Já tomu nerozumím, a to nádraží důvěrně už dneska znám jako uživatel. A vím, co mi tam jako chybí. Jo. Tam je jedna třeba samoobsluha byla, je na hlavně nádraží. Když to vidím, tak tam by se vešlo by se uživilo 5 velkých samoobsluh, protože lidi, a mimochodem, jak ty říkáš, ekologický, bylo by to i ekologický, protože lidi by pak přijeli, vystoupili by někde na trati toho příměstského vlaku, došli by domů nebo by došli k zaparkovanému autu a nemuseli by si pak jako vozit volat nějaký rohlík nebo košík, nebo jak se to všechno jmenuje. Prostě by si nakoupili po cestě z práce na nádraží, což v té Bile samozřejmě nejde, protože to je tak nacpaná, že tam je fronta na půl hodiny u pokladny. Když tam jsou restaurace, hospody, tam jsou po obou stranách té haly jsou restaurace a ty restaurace nemají ku příkladu svůj vlastní záchod. I po té rekonstrukci, ty když si tam dáš pivo, tak musíš jít na nějaký veřejný.
Možná to nedovolili památkáři, já nevím.
Tam jsou úplně elementární věci, tam jako nefungují. Takže mě by vůbec jako uživatelsky nevadilo, kdyby prostě tam byly nějaký nadzemní budovy, kde ještě bude víc samoobsluh, hotel, prostě kdyby tam fungovaly základní uživatelské věci, ale místo toho někdo vymyslí, že tam jsou nějaký, udělá se taková prostě tato, ty ty sloupy obrovský dřevěný, který se uživatelsky jsou, když v zimě tam bude do toho jako foukat, bude tam klouzat, nemá to vůbec žádný smysl, proč někdo zrovna když se teda podařilo dohodnout, že se tam do toho bude jako investovat, tak se to udělá takhle, že tam je prostě ta funkce toho, jak to vypadá, což mimochodem mě připadá, že to vypadá jako někde v Dubaji a ne v Praze, místo, aby se soustředili na to, že se to dá udělat i hezky, ale uvažuje se o toho momentu, že přemýšlím o těch uživatelských věcech, protože mně připadá, že v Praze vymýšlejí lidi přestavbu nádraží, lidi, kteří vlakem vůbec nejezdí, nebo nemají zkušenost s tím nádražím, jak to funguje, co tam schází, co tam neschází. A proč? Mimochodem, když fouká vítr, sněží, prší, proč se tam dělá jako otevřená hala a ne uzavřená, kdy každý rád tam přijde, prostě schová se, aby už na něj jako nefoukalo. Tomu mě to jde úplně jako mimo moje chápání.
No, já s tebou naprosto souhlasím. Jo. Jako pro mě těžký, já myslím, kritizovat jiný architekty. Jo. To je prostě jako trošku jako v té naší branži, bychom se měli být s tím jako trošku citlivý, jo, protože mnohdy taky na ten stejný návrh soutěžíme, jo, takže prostě jako kritizovat někoho, kdo to jako udělal, vyhrál, třeba jako je to, ale nicméně tady je problém zadání, jo, že to vlastně ten projekt neřeší to, co měl řešit, jo. Problém hlavního nádraží, že není propojená stará nová budova, jo, je propojená spodkem a je tam ta magistra. To je hlavní problém, jo. Plus, že se má řešit ten předprostor, aby byl nějaký způsobem kulturní, ten park, to snad třeba tam bude, nevím. A samozřejmě musí to fungovat, protože tam nejsou hajzly, to je ten problém, jo. To je prostě základní věc jako toho a myslím si, že tam proběhl nějaký mezinárodní workshop, že to se nějakým způsobem to vedlo a dospělo se k něčemu, jo, k takovýhle, když to řeknu udržitelný, jako slovo udržitelný bych začal prostě opravdu tvrdě škrtat ze všech, jako protože udržitelný dneska i prkínko na záchod, že jdete koupit, jo. Ale udržitelný a teďko dřevostavba, jo. Protože dneska je prostě taková představa, že dřevo je udržitelný materiál a za chvilku bude předpis, že všechno bude muset být ze dřeva, jo. Což samozřejmě jedna věc je, že to je ze dřeva, druhá věc je, že to má taky nějakou údržbu, jo, a že to prostě nějakým způsobem má nějakou odolnost třeba, jo. A když je to ještě otevřená stavba, tak je otázka, jak to bude udržitelný, protože to nevydrží dlouho, jo. A tady k tomu návrhu si myslím, že opravdu to nevyřešil ten problém, jako který se tam měl vyřešit. Měl se vyřešit, aby to fungovalo, aby se to nějakým způsobem, lepším způsobem propojilo, i když to je vlastně těžký, protože ten problém jsme si zadělali tím, že tam je ta magistrála prostě a ta se nedá pustit dolů, jo, protože tam máme metro, takže tam ten úzel je prostě jako nějakým způsobem definovaný, jo. A dá se to jenom nějakým způsobem teda vylepšit, jako a bohužel tohle ta cesta udělat tam nějakou wow, udržitelnou architekturu, kterou si říkáme, že tady furt nemáme, ale jako bychom ji potřebovali, tak to prostě samozřejmě vedlo k nějakému nešťastnému řešení, no, což si bohužel s tebou souhlasím naprosto, no. To jako...
No tak uvidíme, jak se to, že ještě někdo možná bude uvažovat, že by tam prostě posílil některé ty funkce, které by lidem, který to použijí. A navíc teda ještě vlastně, když jsem si přečetl, že to hlavní nádraží, že se očekává, že za 10-15 let tam bude těch vlaků jezdit ještě dvakrát tolik, takže se tam udělá ještě prostě podzemní nějaký další nástupiště, takže prostě je potřeba posílit tu uživatelskou prostě ty služby, které tam ty lidi potřebují, když tam nastoupí a vystoupí. Takže jako to si myslím, že je úplně jednoznačný.
Chystá tam velký projekt, že celá ta jáma toho kolejiště by se měla zastřešit, no. Tam by nad tím mělo vzniknout, což si myslím, že je pozitivní. Jako. To je pozitivní věc. Tam vznikne kus velká část města. Samozřejmě proti tomu jsou ohromný odpor. Jako třeba to si myslím, že naprosto úžasně se tam přestřeší to kolejiště a vznikne tam prostě nad tím s nějakými zase službami a tak dále. Tomu si myslím, že bude pozitivní. Ale ten základ toho nádraží prostě je to přeříznutí tou magistrálou, ta nemožnost to prostě propojit tu starou a novou část, jako, a že to propojení jde spodem, jako to už asi jediný možný, jiný to, a to jediný šance to nějakým způsobem zlepšit, jako aby to líp fungovalo, jo. To, že tam postavíme nějakou dřevěnou pergolou na tom, kdy přijde opravdu, jako, musím to říct, je to směšný, bohužel, jako mě blbý proti jakýkoliv stavbě. Já chci každou stavbu podpořit, a nechce se mi to, ale prostě bohužel tady to není ani chyba toho architekta, ale chyba, jak si to město to zadalo, jo, nebo jak to způsobem vedlo a moderovalo, že to vedlo někam, kde ten výsledek úplně není dobrý. Ale myslím si, že už jsme k tomu došli, že už prostě možná se to bude nějakým způsobem upravovat a možná tam vznikne něco jiného. Nevím, jakým stavu se to dneska nachází.
A když bychom se bavili tedy o té filharmonii, tak ta možná to by se zase líbí, ale tam zase spolu, jako, jak tam jsou ty takový ty obrovský jako rampy a teďka, jak se to v těch modelech maluje, tak tam jsou ty postavičky, jak tam prostě korzujou, ale teď to přece, mně to od pohledu připadá takový jako nepraktický, že tam lidi, tady s ním jako nějaký člověk, který se bojí větru, ale tam prostě bude foukat, mrznout, že jo, a ještě to vypadá, že to je takhle jako z kopce, což možná není, možná to je jenom jako maté, ale jako přijde mi to trochu takový, jako kdo jde do opery nebo do filharmonie, že si pak půjde na takovouhle obrovskou platformu zakouřit, vlastně dneska už se nekouří, takže zakouřit tam lidi nepůjdou. Proč tam jsou tyhle ty obrovský takovýhle jako plochy? Mně to přijde, že to možná je z dálky hezký, ale uživatelsky mi to moc chytrý nepřijde.
Hele, já bych jako taky k tomu... My jsme soutěžili, já jsem soutěžil s dánským architektem, s jinýma dánskými architektama, jako který prostě neúspěšný, měli jsme nějaký jiný návrh. Co se týče toho, já si myslím, nemůžu, proto to nemůžu prostě nějakým způsobem kritizovat, protože přijde mi to vlastně falešný, jo, kritizovat další architekt, který byl úspěšnější, než jsme byli my třeba. Ale myslím si, že mnohdy se vlastně ta kvalita posuzuje tím, jaký to vytváří jako veřejný prostor, jak ty lidi tam budou chodit po střechách, kolik tam bude zeleně. A vlastně se zapomíná na to, aby to fungovalo, aby ten dům sloužil tomu účelu, který má. Jo. Takže a někdy to může být falešný. A to posuzování je takový, jak je, tam se nějaká porota prostě a jako já bych byl rád, kdyby ta, a myslím si, že to, co říká, že to bude ještě upravený, že to je soutěžní návrh a ta realita bude jiná, že to možná bude jako lepší. Doufejme, že to bude lepší a přeju si tomu, aby se to postavilo, protože si na tom ověříme spousty věcí, jo. A hlavně to pomůže tomu celému místu, protože to je dopravní úzel, kde se tam nejsložitější dopravní úzel v Praze, kde se potkává metro, vlak, dálnice, jo, a v tom má být a Vltava a všechno, a v tom má být, v tom kloubu má být postavená filharmonie. Takže když se ten barák postaví, tak to pomůže celkový infrastruktuře a pomůže to rozvoji celý ty čtvrtě, takže teda celý těch bubů. Takže já jenom fandím tomu, že se to postaví, jo. Ať se to stane, protože to odblokuje spousta problémů. Ale budeme se jenom modlit, aby se to stalo, protože to bude strašně těžký. V tomhle tom prostředí postavit jako navíc filharmonii, proč by Praha, která moc, to je národ, to je pro národ, že jo, národní divadlo nám stejně postavili Němci, že jo, takže
no, to zase
no, úplně, no. No, velký, no, tak většina byly prostě císařovo peníze, že jo, prostě, nebo takže tady to by mělo být taky nejenom o Praze, ale mělo by to být, že to chce ten, že tu národní filharmonii chce ten národ, jakoby, jo, tak by se na to měli nějakým způsobem podílet, jako, protože když řeknete někomu v Ústí, ale proč by si tady Pražáci měli prostě stavět filharmonii, tak to nebude moc, jako, nebude tomu moc rozumět, jo. A zatím to nikdo nevysvětlil, že by to mělo být prostě stavba, která má dopad do celého státu, jo. To zatím jako ani takhle nefunguje, jo, což si myslím, že je škoda zrovna.
No a ještě k těm jednotlivým věcem chci se zeptat, jaký je tvůj názor na železniční most, tady nekonečnou další kauzu.
Nekonečná kauza, no. Jako, já nevím, prostě, jako, to je taky vlastně trošně těžký. Jako, já si myslím, když někdo řekne, že tam mají být tři koleje a ty zda nevejdou, tak je jediná možná postavit jako nový most, jo. Je to tak prostě. Mně se líbí, já ho mám rád. Každý ho má rád prostě, ale prostě budem si tady bránit, budem tady se zakopávat zase prostě, neposunem tu věc dál, jako. Já si myslím, pak mi to vysvětlil někdo, kdo tomu rozumí, že to nejde udělat na ty dvě koleje, jako což by si, tak se dá zrekonstruovat, když tam budou dvě koleje, když tam musí být tři, když tam opravdu musí, tak je to nový most. A hotovo. To, že přidám k tomuhle mostu nějaký další dva boky, tak je to jiný most a prostě úplně to zničí tu památku stejně. Takže já jsem pro prostě postavit nový most, prostě sebevědomě nový most, tenhle ten nějakým způsobem jako snažit se zakonzervovat to, že se někam přesune.
Takže ty by si ani nutně jako se nesnažil tam v rámci toho nového mostu jako kopírovat ty oblouky.
No jo, klidně ať se udělá nový most, ať vypadá třeba i nějak podobně, nebo ať vychází.
To právě se chci zeptat, jestli musí vypadat nutně podobně, nebo by si se toho klidně vzdal.
Já bych se to zase kopírovat, že most, který vzniknul před 150 lety nebo před kopírovat, to mi přijde jako taky strašně jako divný, ne? Já jako sebevědomě bychom tam měli postavit nový most, který je kvalitní, s kvalitní architektura. Pakliže nejsme schopni říct, že se tam vejde ta dráha, že potřebujeme tři koleje, se tam nevejdou, nazdar prostě.
Když by to bylo hezký most, tak určitě tak. Já jako jsem prostě dovedu si představit hezký most, jako je most Romana Koudského v Troji, který se mi líbí, ale dovedu si představit i ne moc hezký most, jako je vlastně novej trojský most, taky, nebo si železniční most v Holešovicích, takový prostě betonová jako stavba bez jakýhokoliv výrazu, tak to by se mi nelíbilo. Prostě
stavíme novej dvorský most, jako hezký, to bude super, takový kubistický, zaplať pánbůh za něj, taky vzniklo soutěží, zaplať pánbůh za něj. Tady bych se nebál postavit nový most, prostě je to tak, jako to je o tom sebevědomí, jo, že prostě máme na to, jak se, chápu, že to je památka. Líbí se mi ta památka. Mám ten rád, je to nějaká ikona toho. Ale dovedu si představit od Romana Koudského tam na nový most, úplně v pohodě. A tuhle tu památku posunout, to mi přijde asi nějakým způsobem adekvátní řešení. Nejhorší je se takhle zakopat a nemít nic, jo. Nemít prostě propojení z Praha, nebude mít jako kvalitní železniční propojení, kdy ty lidi právě jako ty nebudou moc jezdit do Prahy, jo. Což jako pro ekologii města je strašně důležitý, jo. Nevím, ale jako přijde mi to nešťastný, tohleto. No.
Můj pradědeček František Mencel, který v Praze postavil všechny ty betonové mosty a byl ředitelem mostní kanceláře hlavního města Prahy, takže postavil Jiráskův most, Mánesův most.
Nevěděl, super.
Tak, ale on mimochodem teda, krom toho, že byl tenhle stavitel, tak on byl takový ten pokrokář, že jo, prvorepublikovej, prostě jako prostě Masarykovec, že jo. A prostě on neměl ten železniční, to je jenom taková odbočka, neměl rád ten železniční most, protože ten byl ještě jako rakousko-uherský a krom toho neměl rád ty železní a litinový mosty. Jediný, na kterém jsem podílel, byl ten, co teďka mají na 3 roky zavřít Čechův most, který, protože vlastně už tehdy existovala železářská ocelářská lobby a on vlastně proti ní jako ten ředitel bojoval, protože tyhle ty betonové mosty jsou daleko levnější, že jo, protože ty se musí furt natírat a tak dále. Takže prostě tenhle krásný, ale on se nám částečně spoustě lidem líbí proti, právě proti tomu, že, protože je takový jako zrezlej, on je to taky hezký, že jo.
To je taková
jako
ta
s tím naše Vyšehradem a teďka je modrý nebe a ten zrezlej most a nad tím ten Vyšehrad, to vypadá jako krásně.
Je to prostě romantický, je to jako hezký, ale prostě teď jsme těch mostů, teď byl jako k národnímu vodu byl ten řetězák, že jo, prostě ten, kdyby dneska byl, tak taky se přivazují všichni, že jo, taky jsme ho doma zbouchli, ale v jiný době, to šlo prostě, a dneska už to nejde.
Na druhou stranu, co mi přijde jako nefér, jako ten nátlak vlastně to těch jako dopravců a těch který samozřejmě začnou dělat že prostě spoustu vlaků tam prostě jezdí jako pomalej, že řeknou, že to nejde, tak musíme lidi naštvaný, že jo, jede to o 5 minut. Spoustu vlaků bude jezdit jako obloukem přes most inteligence, což je zase pro lidi tam, já nevím, z Černošic o 10 minut jako díl. A tím vlastně tu veřejnost tímhle tím tlakem dostanou na stranu těch, který jako budou chtít ten nový most, protože tohle nebude.
Vznikla petice za záchranu toho mostu. Nevznikla petice za nový most. Tady žádná nevznikla.
Jo? Jasně.
To jako petice, to všichni architekti jasně, to, jako je to těžký, jo? Není to jednoduchý, ale to je přesně ono, co vlastně, kde se ta společnost nějakým způsobem láme. Jo? Je potřeba prostě to odšpuntovat. Jo? Prostě jako nejhorší je nic. Jo? Nejhorší je nic. Je, jak se říká, někdy je lepší jako rychlý špatný rozhodnutí než žádný. Jo? Takže i když samozřejmě se to dotýká třeba jako kulturní památky, jo, to je prostě to subtilní věc, jako je to těžký, ale prostě to město se musí prostě posouvat dál, jo. To je prostě, to, když ho zakonzervujeme, tak jako tak nebudeme, tak nic nebude, no, tak jako.
No a když jsi tady tak zatoužil po něčem pozitivním, tak co tebe teda třeba potěšilo v poslední době v Praze, jako líbí se ti nějaká nová stavba, nebo jsi spokojený s tím, co vám se třeba povedlo? Vím, že, já nevím, finišujete Nuselský pivovar, nebo budete dělat nějaký to muzeum vody, jestli jo, to někdo nezakáže tam na
děláme fantastický projekt, nebo který se začíná stavět, jo, je to vlastně, jmenuje se to Hydropolis, jako je to podle mě zázrak, vzniknul vlastně v té původní vodárenské věži a v těch zemních vědovech.
Na Vinohradech.
Někde takový jako, ono se mu říká osvětový centrum vody, ale bude to o vodě, bude to jako vysvětlovat, jak ta voda funguje, jak se čistí, prostě bude tam spousta expozic, je to a využitelný ten zemní vodojem, do kterého se vejde a tam bude ta expozice. Ty věži, to se nám podařilo vystěhovat, nebo městu se podařilo vystěhovat, takže tam bude expozice té věži, bude tam vyhlídka na město. Takže to je projekt, který opravdu se strašně těším a stavba běží. Dostali jsme stavební povolení asi po 3 letech ku podivu. A začala stavba, takže prostě to je něco, co mě opravdu, jsem strašně šťastný, že se to podařilo. Jako teďko ještě jde o toto postavit. Ale vždycky ta postavení už je ta menší problém, než to projednat, sehnat ty peníze po to a tak dále. Takže tohle se mi líbí. A ještě bych řekl, že jedna věc, jo, mám radost, že se může chodit na Pražský hrad, kde jsem prostě asi 10 let nebyl od té doby, co tam byly ty zátarasy. Takže to je třeba jako pozitivní, že se přece jenom vracíme k nějaký normálnosti. A že prostě najednou můžete jít přes Pražský hrad, jo, což je super. Takže něco se podařilo.
Tak to je docela dobrý. Tak si myslím, že vlastně je to asi dobrý moment, kdyby jsme to mohli uzavřít, to naše povídání. A děkuju vám všem, kdo jste nás sledovali a snad vás to bavilo a uvidíme se při nějakém příštím díle, takže Vítku, díky, že jsi přišel a ještě děkuju vám všem.
Já děkuju za pozvání a jako bylo mi ctí a doufám, že to nebylo pro lidi moc pesimistický a že jsme tam nějaký skřičky naděje našli. No.
Tak díky.